para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay samahan niyo akong muling pakinggan ang episode ng CineScholar na una nang isinahimpapawid noong February 17, 2015.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say, create the nose.
The biggest word you've ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me after tea.
Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Backwards, which is docious alliexpiistic fragicalibufus, but that's going a bit too far, don't you think?
Indubitably.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
Supercalifragilisticexpialidocious. Hoy, magandang gabi po. Ito po ulit ang CineScholar. Ito po ulit si Roel Hamon ng UP Film Institute. Kasama pa rin si...
Si Renan Saliba po ng UP Film Institute. At pare, jump-pack tayo ngayon dito sa loob ng ating booth.
Oo nga, medyo masikip dito sa booth. Oo, malamig kasi
ano
kaya medyo...
Ano ating mga paboritong kaibigan?
Tama. Oo. Paborito nating kaibigan na...
Nang babasag
sa ere. Parang walang kadala-dala. Ano? Hindi na tayo natuto.
Gusto natin binabasag.
Sinama pa ulit natin ngayon para...
Dalawa pa sila
ngayon.
May rest back. Rest back tayo. Pakilala kayo mga...
Pakilala kayo mga ating...
Ako po si Bads, MA student dito sa film.
Okay.
Ako po si Ray. Ano boses? Hindi alam kung ba't nag-guest sa show.
Oh, sige, yung first topic natin ngayon, spell supercalifragilisticexpialidocious.
Oh, sige.
Oh, siya raw yung sa Guinness longest word na nakaano sa Guinness. Ang ibig sabihin ay supercalifragilisticexpialidocious.
Basta.
Super extremely.
Extremely.
Oh,
from the movie
in a positive sense, from the movie Mary Poppins. Oh, first time lumabas yung word na yon dun sa film, no? So after that naging part na siya ng dictionary at yun nga naging ano siya ng Guinness Book of World Records as the longest word.
Okay.
In the American dictionary.
Correct.
Oo. Tsaka marami pang trivia dyan sa Mary Poppins, no? So, ano yung mga trivia dito sa kodigo natin?
Oo nga. Bads, ikaw naman, baka magalit yung producer natin. Baka hindi natin binasa ito.
Loosely based siya sa book ni Phil Travers, no? Adaptation. So, yung character ni Mr. Banks. Sino ba yung character ni Mr. Banks?
John? David Tomlinson,
no? Is based bida nga pala dito si Julie Andrews.
Yes.
Bago tayo
yung original.
Yes. Yung 1965
si Sound of Music.
1964
film, no? Tapos 'yon. Nung 2013 merong loose na parang story naman about the making of the film, yes, na Mary Poppins. Then
about not kayan.
So yung saving Mr.
Saving
Banks.
Mr. Banks, Tom Hanks ang bida doon.
Tom Hanks. Oh. So pinakita yung kung gaano pala kahirap katrabaho sa P.L. Travers, no? Oh. Ang galing ng film eh. Meron silang mga yung talagang recordings, 'di ba, yung audio recordings ng lahat ng pinagdaanan nila, no, in order to produce this film.
Okay. May ano rin to, meron ding nagkaroon din ng alitan ba to?
Oo.
Together with ano? Kay Walt Disney. Parang nagalit si P.L. Traveler kay Walt Disney. Oh. Sinabi niya na ito daw ay isang
yung pinakamalaking issue dito ni P.L. Travers yung ano yung ayaw niya maging animated yung Mary Poppins.
Correct.
Tapos nagalit siya doon sa film na Saving Mr. Banks. Nagalit siya nung may magsasayaw na penguins. 'Di ba? Isang malaking issue sa kanya. So anyway, yun yung music na opening music natin sa araw na to. Pero dahil yan ang music natin, so medyo kakaiba yung hindi naman kakaiba. Hindi nalalayo yung topic, yung discussion natin
okay,
for
tama.
Today, no? Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay mga pelikulang hango sa literature, mm-hmm, no? Sa literatura, mm-hmm, no? So mga
film adaptations, novels.
Mm-hmm. Mag-ano na tayo sa novels, no? Wag, pero hindi, yung ano kasing nakalista dito, hindi naman siya novels eh. So mga film adaptation, no? Generally mga let's say books na lang para
books.
From books.
Ito yung pag nakita mo
story
sa mga
books.
Pag nakita mo sa bookstore yung nagkakapalan pero napanood mo na to sigurado yung mga tutipo. Lord of the Rings yan makikita mo. Napakakapal na libro.
Oo.
Hunger Games, tama.
Harry Potter.
Yeah, Harry Potter, of course.
Twilight at ang pinaka-popular.
Ang pinaka-popular ngayon.
Yung 50 Shades of Grey. Napakagandang.
Kala ko pa naman sasabihin niyo Hunger Games. 50 Shades.
Pinanalo pa naman ni ano yan.
Ang ganda.
Ang ganda-ganda nung no. Mamaya natin po.
Maganda.
Mamaya muna bitinin na muna natin sila ano para ano. So, ayan no, kung gusto ninyo maki-join sa discussion, kami po ay open pa rin para sa mga gustong mag-tweet o kaya mag-text, no. Pwede kayong mag-tweet sa amin at DZUP1602 o pwede rin kayong mag-like or mag-comment sa facebook.com/DZUP1602AM. Pwede rin kayong mag-email. Kung mabilis kayong mag-type, i-email nyo yung question nyo sa amin or yung comment or suggestion, DZUP@up.edu.ph, mm-hmm, or pwede rin sa website, sa official website, www.DZUP.org.
Napapakinggan tayo live.
Papakinggan din tayo dyan, no? Live streaming tayo. So, hello sa mga taga-Alaska, no? Oo, mga kababayan natin dyan sa Alaska, ha? Nakikinig yung mga yan. Baka may nakikinig sa atin.
Congratulations. Legalize ng marijuana
dito
sa inyo.
Yan? Dito sa may ano? SLEX in Alaska.
3 days ago, legalize na siya.
Ah, talaga? Sa state ng Alaska?
Yes.
Wow, galing, no?
Tama.
Parang dumadami.
May trivia. Likewise. Well, binabati natin sila. Makari ba to? O totoo?
Hindi, totoo. Totoo binabati natin yung mga taga-Alaska.
Correct.
Okay, congrats!
Maabot tayo ron.
Mabuhay kayo.
Yan, okay. Pwede rin kayong sumali sa amin, no? Tumawag sa landline sa 503-8288.
Congratulatory. Correct. Message namin.
Pwede rin mag-text.
Pwede mag-text sa 0927-220-8332. Yun, maaari mo rin itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Yun nga, follow us on Instagram at DZUP1602.
Hindi ko pa nabuksan yung Instagram. Ano kayong mga picture dyan sa Instagram?
Bakit na kaya natin si ano?
Meron bang mga ano?
Bakit kung maka-Instagram kayo? Di ba?
So,
hindi nga ako marunong gumamit
ng Instagram.
Wala kayong hashtag.
Wala. Ang at DZUP1602, no? Oh, maganda mag-hashtag diba, tayo, no?
Diba, yung preview show, hashtag.
Hashtag. Sige, mag-post tayo ng hashtag Sineskolar.
Pwede. Oh,
diba? Pwede.
Tama,
pwede. So, ang bilis ng oras. Nag-intro pa lang tayo.
Music pa lang yan.
Makisang body na tayo.
Music pa lang.
So, DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Get ready for splashes of color this summer. Sumali na sa coolest fun run this summer, Color Blast Summer Run. Run to color lives. Ngayong April 26, 2015, tayo na't makisaya at tumakbo sa 4.4K and 6.6K rounds around the UP Diliman Academic Oval. Bahagi ng naligom ay mapupunta sa Black Pencil Project. Mag-register na o bisitahin lamang ang UP Science Tambayan sa 3rd Floor Melcher Hall, UP Diliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Industrial Engineering Majors na pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano-anong kulay ang aalingaw-ngaw? Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan? Halala Nisko 2015. Tutukan ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halala Nisko 2015.
Alamin ang pasya ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Kami pa rin po dito sa CineScholar. Kasama po rin natin, pa rin po natin si Renan, si Buds, at si Ray. No? Ang topic natin sa araw na ito ay film adaptations. So, umpisahan na natin, no? Ano yung ba yung mga sinasabing film adaptations? Ito yung mga pelikulang hango sa libro, no? So, pag sinabi mong adaptation, kaya, di ba, pag yung mga title, based on the novel by, or a film adaptation of, no? So, ano ba ibig sabihin ng word na based at saka adaptation? So, ibig sabihin, yung pinaka-foundational stories niya, ay similar or kinuha or na-inspire mula dun sa original material, no? Pero yung mismong storya ng pelikula, mismong pelikula, ibang ano na siya, iba na siya, no? Parang inadapt na lang yung storyline, yung plot, no? Inadapt na lang 'yon at ginawang pelikula. So hindi ito yung tinatawag na transliteration ng nobela para maging isang pelikula, no? Kaya sa pag nanonood ka ng sine at ano, di ba, hindi maiiwasan na merong magko-comment palagi na ibang-iba siya sa libro, di ba? Bakit ganoon? O iba
laging
na siya sa libro,
mga ganong comments.
Hindi na siya ano, hindi na siya kapareho, nakaka-disappoint naman, no? Parang recently lang ang daming ganyan na narinig na comment, no, na so, doon sa ano, sa pelikulang yun nga, yung paborito ngayon, yung pinag-uusapan ngayon, na malaking disappointment daw na yun ka,
Fifty Shades of Grey.
Oh, disappointment
daw
yun.
Disappointment din.
Oh. So consistent.
Consistent naman.
So consistent
sabi
naman.
Sabi nila mas maganda daw ngayon yung movie compared dun sa book eh.
Oo.
Kasi maganda yung pagka-adapt niya.
Bago yun.
Wag puro black. Pero yun ang
anong puro black? Puro black yung
blurred at naka-black ngayon.
Eh, nung pinanood sa sinehan yung movie dun, di ba?
Tapos nagbayad ka pa, no? Oo, tatakpan din lang.
Tama.
Oh. Ayun. So maraming actually yung mga comments na yan ang galing sa mga babae eh. Parang disappointment. Ang market niya talaga puro babae, no?
Oh.
So kaya lahat, karamihan sa mga estudyante ko, lahat
disappointment sa babae kasi yung part ng lalaki, yun yung naka-black, tapos yung part ng babae, siya yung nakikita forever, di ba? So kung babae ka, I'm referring to straight women, ha? Kung babae ka, nakikita mo yung, di ba? Eh, meron na ako yan, eh. Di ba? Ano pang, di ba?
Eh, gusto ko makita yung diba, kay Jamie
Dornan. Yung iba naman, di ba?
Teka, bago tayo mapunta sa kung saan-saan, no?
Di, pero, ano, kidding aside, I think, just to give justice to every film, wala naman I think na walang nakabasa ng isang libro na magsasabi na the film is the perfect adaptation of the book. Kasi you always have the bias eh. I read a comment. No. Wait lang ah. I read a comment somewhere in Time Magazine na
kanina malamig. Oh,
anyone, di ba?
Mainit na rin ako.
Anyone who wants a good adaptation of a novel, di ba, should not watch the film at all. Kasi you'll always be biased for the book eh.
Yes.
Diba?
Partida,
I agree with that.
Partida, namamalat yan ha.
Kaya ako hindi ko na binabasa yung book, nanonood na lang.
Tama, di ba? Kung gusto mong mag-enjoy, di huwag ka na magbasa ng book.
Hindi, pero what I was trying to say before I was cut off was that with emphasis on cut off, lahat naman ng adaptations are good adaptations. Kaya nga siya adaptation lang eh, hindi naman siya tinransliterate.
Yeah. Mm.
'Di ba? Kaya adaptation lang. So regardless whether you're disappointed or fully satisfied yung sa actual similarities nung or not or dissimilarities nung book at nung film, that's a great adaptation kasi inadapt lang eh, 'di ba? So try to find, kung gusto mo ng direct na correlation, humanap ka ng pelikula na ang sinasabi, this is the companion film of this book. Baka pwede siguro. Pero kung, 'di ba? Yan yung mga documentary films na mayroong companion article, na may companion films, no? Yung mga research, kunyari ng research on the hunger in Rwanda. Meron yung companion film. Siguro medyo may exact primer, ano talaga yan, no? Pero kung sinasabi dun sa title is an adaptation or based on the novel, parang you can't expect, you should not really expect much.
No? Kaninong call? Ganun. Kaninong call? Director ba ang para maiba ng konti, para maging pleasing to the eyes, kumbaga maka-attract ng viewers.
Call ng director 'yun kasi 'di ba yung writer ng novel is different yung vision niya doon sa vision ng director, 'di ba? So never two visions naman are the same eh. 'Di ba? Parang nga, pero bago tayo pumunta doon, umpisa muna natin saan nagsimula yung mga ganyang adaptation. Sino ba yung nagpasimula niyan sa history ng cinema? Sino yung pinaka nagsimula niyan?
Sir, trabaho mo yan, ikaw yung teacher.
Oo, sir, kayo yung teacher.
Sagutin ko yan kung nakaharap sa akin. Pero hindi ko kasama.
Wala, kode ko dyan. Wala.
Makatanong ko eh.
Isada ni sir yan.
Hindi, pero yung kung pagbabasahan natin sa history, ang nagpasimula naman kasi niyan si Disney, si Walt Disney. So lahat ng mga sinaunang animations na ginawa niya are really based on the fairy tales, no? yung mga Cinderella, Snow White, no? Actually kay Snow White nag-start, no? Yung pinakaunang-unang fairy tale na ginawa ng Disney ay yung kay Cinderella. Snow White. Cinderella. Oh, yung kay Snow White, yun yung ano, no, na hango o halaw sa isa sa mga tales ng Grimm's brothers. Grimm ng Grimm brothers, no. So yung Grimm brothers, actually ngayon pa lang ulit nagsusurface yung mga fairy tales from the Grimm brothers na nakikita natin sa mga social networking sites, sa mga ano, na sinasabi kung ano talaga yung mga origins ng mga stories na to, no. At wag ka yung mga Grimm fairy tales, talagang grim siya talaga, no?
Very grim.
Oo, very grim, no? Kasi yung katulad yung Snow White, no? Hindi talagang ano, no? Although merong mga similarities talaga na as much as possible. Yung Snow White kasi yung Snow White na story, na fairy tale, at saka yung Snow White na Disney. Sobrang malapit. Sobrang malapit, parang visualize lang ni Disney, ni Walt Disney yung Snow White, no? Pero the other na yung mga ibang fairy tales ng Grimm brothers, medyo mas gory, mas ano na kailangan. Oh, kaya nga ang ano ngayon, so dahil dun sa inumpisahan ni Disney na
softened version.
Oh, nag-base siya. Actually, sinoffen niya, ginawa niyang pambata.
For kids
talaga, na diba? Which it was really intended for.
If it's for were adults, diba? You could have just killed Snow White and ended up there, diba?
Oo. Ang nagkaroon ng isa pang panibagong word from sa ano, no? Galing pa rin sa pelikula, yung tinatawag na Disneyfication. So it's a ano. So yung Disneyfication of fairy tales, no? Hindi lang siguro fairy tales, of a lot of stories na nga eh, no? Parang yung sa Disneyfication naman is yun nga, it's softening at saka making it acceptable to the general public, especially
the
children.
Audience.
Oo. So kasama yun sa
dictionary. Anything to the factual milieu of the situation. Kunyari before, kung meron presenting from Disneyfication, 'di ba? Before there's a damsel in distress and the prince, Prince Charming rescues her, and then they get married and they live happily ever after. Pero siguro dahil sa factual milieu ngayon, sa social milieu ngayon, yung Disneyfication ay nagiging baliktad na. The princess rescues herself.
Hindi, actually, yun yung process ng Disneyfication.
Kaya, yun na nga, di ba? Pero, he considers a social milieu. Things and times have changed.
Parang yung ano, di ba?
You have to adapt it to
yung what's biggest, happening yung now. Biggest, ano, yung biggest criticism nga sa ano, di ba? Sa Snow White. Pag ang tagal niyang nakatulog, 'di ba? Nakatulog siya or namatay siya. Pag dilat ng mata niya, yung first unang lalaki makita niya, pinakasalan niya. 'Di ba?
Siyempre, na-miss niya.
tapos ganun din sa Sleeping Beauty, 'di ba? Sleeping Beauty, 100 taon siyang natulog. Unang lalaking nagkiss sa kanya at nagpadilat sa kanya nung dumilat siya, pinakasalan niya. 'Di ba? Ano ba naman klaseng values 'yon?
Pero may premise naman kasi 'yun, 'di ba? Sa simula sinabi pa ng true love's kiss.
Ito.
Kinis.
Yung diba? Sa ano, yung sa Beauty and the Beast.
Bakit diba? Kailangan pumogi si Beast?
Hindi.
Hindi.
Ibig basta't mayaman.
Cute naman siya na Beast.
Basta't mayaman diba? Ka, maski ano pang itsura mo, makakapag-asawa
hindi.
Ka pa rin.
Maski anong itsura mo, popogi ka rin.
Popogi ka sa paningin diba? Ng ano, 'di ba?
Popogi
ka rin. Nagmamahal sa iyo, 'di ba?
So, 'di ba?
Mga
parang masama 'yung loob mo nung
kasi, hindi 'yun 'yung isa sa mga
na pinakasalan siya ni Belle.
'Di ba? 'Yun 'yung mga ano, 'yun 'yung mga naging ano sa Disneyfication. So kaya 'yung Disneyfication nag-evolve din, no? Kaya nga lumabas 'yung mga movies like nagsimula yan sa Mulan eh. 'Di ba? Pagkatapos ng Mulan 'yung Maraw. Hindi ka sana Maraw.
Mambon. Sa mga una 'yung Mambon.
Oo. Pero Mulan muna tapos Maraw.
Mambon.
Tapos Mambon. Tapos Magyo. Oh, sorry.
Sige.
No, 'yung sa Mulan, sa pelikulang Mulan kasi 'di ba 'yung
si Ping. Oo. Oh. 'Di ba Ping 'yung name ni Mulan?
Diba? 'Yung
Wala sa script 'yon.
So, yun na-empower yung babae doon, di ba?
Even sa Brave, di ba?
Sa Brave,
tapos Brave, ayan, nagsimula na yan. Ayan. So, yan yung evolution ng Disneyfication. Pagkatapos nung...
Frozen.
Before Frozen, may isa pa.
Brave.
Oh, yung Brave, after nung
Tangled.
Brave.
Tangled.
Yung Tangled.
Yung kay...
Rapunzel.
Oh, yung si Rapunzel. After nung, actually, yung Tangled, tsaka yung Frozen, sobrang close sila eh. Kasi it's the same creators, it's the same animators, the same designers.
Magkamukha nga sila eh.
Magkamukha diba? Sila.
yung characters.
Oo. So, until umabot doon sa Frozen. Sa Frozen, bali tinanggal na nung Disney yung mga old-time na criticism against the women. No? Naging mas ano na siya na, what? You can't marry someone you just met. Diba?
Exactly.
Diba? Yung mga ganon na linya.
And even love, the love 'di ba na na portray doon hindi siya romantic lang.
Tsaka yung ano yung true love's kiss.
Yes, yun nga,
'di ba? Diba? Yung true love's kiss.
Parang Maleficent din eh.
Exactly.
Yun din eh, 'di ba?
Yun yung pareho naman Disney yun. 'Di ba?
Pero yun nga yung trend ngayon, 'di ba?
Ng Disneyfication. Kaya nga 'di ba kung kasi kung titingnan mo yung story naman ng Frozen tungkol talaga sa evil Snow Queen or Ice Queen, 'di ba? Hindi naman talaga ganun ka-tingin.
So, ano yung trend? Hindi na natin kailangan ng mga lalaki. Then, here comes 50 Shades of Grey. Para basagin ang trip
para basagin
ng Disney. Ito na ang 50 Shades of Grey.
Kailangan pa rin ang lalaki. At hindi dapat biniblur.
So, what's wrong with it?
Okay, so
why did it fail?
So yan po ang tatalakay so, namin.
Dinicide na natin failure.
So this is UP602, kasali ka. Halika na makinig sa
Thank you. Still confused about what's going on in the campus this election season? Huwag nang malito at makisali sa Kalayaan Caravan sa April 21 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dadalhin ng DZUP ang mga programang UP Nating Mahal at Tropang Radyo sa Kalayaan Residence Hall para sa mga USC at CSC related topics. Hindi ka taga-Kalay? Pwede pa rin makisali. Tune in to our live streaming via www.dzup.org or through DZUP 1602 AM sa radyo. Ang Kalayaan Caravan ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan
sa isa
sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo
sa Cine Scholar.
Oh, walang a-absent ha?
Okay, tuloy natin yung questions, no? Actually, parang nasagot na natin lahat to. Okay, how do you watch a film that was based on a book? For example, wag na tama na yung 50 Shades of Grey, ha? Tama na yan. Na joke lang. Pwede pa rin naman.
Hindi, tama na nga.
Kung gusto nyo pa rin yung 50 Shades of Grey,
dito tayo sa...
Ano? Sige. Bring it on.
Lord of the Rings.
Harry Potter at saka...
Twilight. O Hunger Games.
Okay.
Tapos na ba yung Hunger Games? Meron pang isa.
May isa pa. Meron pa tapos, isa. So, how do you watch a film that was based on a book? So... paano ba natin sasagutin to?
Huwag ka masyadong matalino.
Ha? Oh, huwag ka masyadong matalino. Yun yung pinaka ano.
Pag nabasa mo, tahimik ka lang. Kasama ba sa mga...
Ah, meron tayong texter. Uy, meron. Hello, Ram. Magandang gabi sa'yo, Ram. No? O, para sa ito. Kasama, ang question ni Ram, kasama ba sa mga film adaptations yung mga classics na umere daily noong 90s? Robinson's Crusoe, at saka Huck Finn. Oo. Kasama sa mga classics 'yan, no? Yung Huck Finn, yung Adventures of Huckleberry Finn.
Pati Tom Sawyer, 'di ba?
Tom Sawyer 'yan. Marami. Oh, pati yung Robinson Crusoe na mga ano, no?
As long as based siya sa libro.
Mark Twain na
Huckleberry Finn.
Oo.
Tom Sawyer.
Kasama 'yan, pati yung mga Greek mythology, like yung Ulysses, yung mga travels ni Ulysses, yung mga Troy, tungkol sa Trojan War, yung tungkol sa, yung mga ganon.
Ano yung film ni Brad Pitt?
Brad Pitt, Troy.
Troy,
no? Yung sa Trojan War.
So hindi lang yung film adaptation, hindi lang siya yung... Ang tanong niya kasi, sir, kung yung umi-era daily, I think ito yung mga cartoons.
Tama.
Kasama ba siya dun sa film adaptation?
Ah, yung mga cartoons. Definitely, kasama pa rin siya.
It's an adaptation. It's not for film, it's for a TV.
TV adaptation.
TV adaptation. Actually, maraming lumabas nga, not only in the 90s, maraming lumabas, for example, yung mga Japanese na anime.
Yes,
yung ano yun, yung paborito ng kabataan ko. Hindi. Oh, yung Princess Sarah. Meron yung ano yan,
candy,
eh.
Candy.
Oo. Hindi, yung Flying House.
Superbook tsaka Flying House. Bible.
Hindi Bible. Meron talagang children's book sa Japan nung time na yon na popular sa mga bata.
Kailangan ko i-check yan.
Actually, ang rule naman ng mga Japanese animation is merong lumalabas na book. Kapag nakapanood ka ng isang animated, maski series yan or anything, basta naglabas ng anime, ibig sabihin meron na siyang preceding na mga lumabas na, na books or novels or even graphic novels, manga. Lumabas na sila bago sila na-translate into ano. So these are all adaptations.
Kaya pala yung One Piece, Naruto, manga yun. Sa internet, pagka nilabas ang One Piece, una yung sa internet before ipalabas yung episode.
So, kulay yung ano, yung text ni Ram. Eh, paano yung mga comics na Batman, Superman?
Graphic novels. Same din. Adaptation. So, lahat ng mga sinasabi natin, mga printed matter na na-translate into ano. Like, yung film na 300, graphic novel yan. No? So, in-adapt siya from the graphic novel. So, printed siya, original.
Ayan, Ram.
Ayan, Ram, ha?
Ayan, Ram. Maraming salamat sa tanong mo. No? So, tuloy-tuloy lang ang pakikinig. sana maraming mahawa sa iyo na nakikinig, na makikinig sa Cine Scholar.
But we go back to our topic.
Yung tanong, how do you watch a film? Paano mo siya papanoorin? Siguro ang magandang ano dito is paano mo aatakihin, mas madaling salita. How do you enjoy?
Hindi,
how do you enjoy siguro? How do you approach or paano mo, 'di ba? Parang ang siguro ang gusto malaman dito, pagpasok mo ba sa isang sinehan, kunyari papanoorin mo tong ano, kailangan ba dalhin mo yung set of expectations? Anong klaseng set of expectations dapat ang dala-dala mo pag nanood ka ng mga adaptations?
Siguro ano, manage your expectations, especially kung ano, voracious reader ka. You know, you pick a book sa bookstore and then you read it. And sometimes kasi, yung mga readers kasi, there's certain loyalty to the book eh. Tsaka kasi, diba, the writer has a visual ano presentation of how his book should be. And you also as a reader,
na-adapt
has
mo na
a
yan,
visual. No, you may or may not adapt the visual representation of the writer kasi may sarili kang representation how you read it, eh, di ba? So dapat yung expectations mo, dapat you manage it as you watch the film. It's not your film, eh. It's not your visual representation, it's the director's, it's the playwright, the screenplay, di ba, yung writer. So parang yon, dapat ganun yung una mong gawin. In short, huwag kang masyadong mag-expect. And huwag kang masyadong loyal dun sa interpretation mo ng book. Kasi you have a different interpretation and the director has a different visual interpretation of the book.
Parang yung sa ano, di ba? Parang yung sa Batman, di ba? Nung unang lumabas si Batman, si Michael Keaton, di ba? Tuwan-tuwa tayo kay Michael Keaton. Tapos biglang naging si
Val Kilmer
na disappoint tayo.
Tapos naging then, George Clooney.
maraming galit kay George Clooney. Tapos biglang lumabas
siya. Naging Dark Knight. Yung Batman eh.
Oo, si Christian Bale. No? Parang diba? Lahat ng una.
Pati yung Spider-Man, bakit ibinalik uli? Diba? Parang yung sa true ano nung comics, binalik na yung talagang yun yung
bat. Ay, so based siya sa The Amazing Spider-Man. Yun yung pinagkaiba ng first trilogy sa second trilogy nung Spider-Man. Pero yung, babalik tayo dun, sir, no? Yung kung paano.
So, yung gusto mong sagutin, yung tanong na paano mo...
Ako, sir, personally, I go to expect the unexpected. Okay. Parehas din sa kanya. Pero ako, parang fresh pa lang. Wala, hindi ko niisip na based to sa libro. Dapat ganun yung setting mo na,
yun, na maganda attitude.
Ano ba, parang manonood ng pelikula na hindi naman base sa isang libro. So, para at least, yung flow nung movie, na-enjoy mo. Hindi ka nag-expect na, ay, namatay si ano, yan. Diba dapat napatay si ano? Ay, bakit nag-iba yung pangalan? Para walang ganong expectation.
Ayaw mong gumawa ng sarili mong spoiler sa habang nanonood ka.
Ayoko nang nai-spoil ako eh. So, pero sir, before manood ng mga based sa libro, ang ginagawa ko talaga, binabasa ko.
Mo muna.
At least na-enjoy ko siya sa book. And then, I'm going to enjoy it sa pelikula naman.
Meron namang mga iba. Napanood muna nila and then,
Saka binasa.
Siguro the movie set the tone for them to read the book. Parang, di ba? It's one thing, eh. So gusto niya pang basahin.
Actually, magandang trivia nga yan. Eh. Kasi yung popularity, yung success, or hindi, yung achievement ng mga films like Harry Potter at saka nung Twilight, hindi yung sales eh, hindi yung gross sales nung pelikula or nung libro. Actually, ang greatest achievement ng both series or both franchises ay nagawa niyang pabalikin yung mga teenagers sa pagbabasa ng libro.
Yes, yun.
Yun yung ano, parang marami kasi nagsasabi
ano, reading suddenly becomes cool.
Oo, diba? Becomes cool, it becomes
which
fashionable.
Is good, diba? When you hold the book, diba? When you stay in the library or in the bookstore.
And it's phenomenal to especially sa American kids, American teenagers, kasi doon nakita yung ano talaga eh, yung significant spike do sa reading habits ng mga teenagers. Kaya dahil sa Harry Potter at saka sa Twilight series, marami na rin nagsunuran na
fan fiction, ganun, 'di ba?
So dumami, actually naglabasan. Nandiyan yung nasa listahan natin, yung Percy Jackson, Chronicles of Narnia.
Pero magtagal na yung Narnia, 'di ba?
Oh, pero
batch ni ano 'yan eh.
Ni Lord of the Rings, oo. 'Di ba? Tapos ano pa yung isa na popular din? Yung
Divergent. Bago pa lang. Divergent.
Oo. Hindi, yung pang juvenile.
Yun nga, Divergent ka, di ba pang bata yun?
Ay, hindi ko alam, hindi ko pa. Oo.
Sayang.
Parang Hunger Games din ng genre siya.
Ah. Oo. So yun yung
Percy
ano.
Percy Jackson.
Hindi kasi parang, yung Percy Jackson. Oo. Kaya, hindi kasi yung, kaya naisip ko yun, kasi nagkaroon ng malaking criticism against Harry Potter nung time na yon na parang yung bago lumabas yung film, kinikriticize yung author,
J.K. Rowling.
Si J.K. Rowling na she was trying to teach sorcery or she's trying to promote sorcery sa mga bata na which should not be, parang a different set of values na anti-Christian na values. Kasi yun nga, 'di ba? Inaano yung sorcery sa Europe, 'di ba? So pero nung lumabas yung film at yung mga bata bumalik sa pagbabasa, parang sineselebrate na siya, ngayon nagbago yung isip ng mga maraming critics about it. So, kasi meron pala talagang kargang ano. So ay si Renan naman.
Ay,
si Renan, pasukin na. Paano mo binabasa ang isang pelikula? Pinapanood ang isang pelikula na.
Adapted.
Well,
nari, nabasa mo na siya.
Oo, same as ano. Kay Buds. Ini-enjoy ko talaga eh.
Ini-enjoy
different,
mo na lang.
Different talaga yung sa pagbabasa mo. Kasi babasahin mo na napakakapal at paano mo ilalagay sa na,
yes,
sa time na time frame ng 1 hour 30 minutes. Siguradong masisira ang ulo ng screenwriter no. Paano nilalagay in the true sense yung talagang libro? So talagang yun, yung visual na piling-pili lang talaga ang pwede na ilagay
doon. Pati yung audience mo eh. Sinasaalang-alang niya rin yung audience mo. For instance, ang Hunger Games, masyado siyang violent sa libro. So kailangan mong i-approach na PG.
True.
Parental guidance yun. So, kailangan mo i-less yung mga violent scenes. So, kailangan mo i-interpret yon na hindi sila maenganyo towards violence, di ba?
Oo. Sa akin, ang inaano ko dyan, kasi di ba, when you read the book, di ba, na-visualize mo na yung mga eksena, no? So, parang sa akin, pag nabasa mo yung libro, kumpleto na eh, wala ka ng... So, minsan naglo-look forward na lang ako sa bagong palabas kasi gusto kong ma-visualize siya na from the vision ng director. Gusto kong makita kung paano niya nakikita tong nobela na to from his own set of eyes. Kasi I have my own, meron na akong preconceived notion before. So, ngayon tingnan ko kung pareho ba kami. So, masaya naman kung merong nagma-match. Okay lang din kung hindi naman, 'di ba? At least nakita mo na siya in visual. So, pero pagdating sa mga plot points, sa mga ano, ganun na rin, I don't expect much. No? Parang yung, naalala mo ba yung pinag-uusapan natin tungkol sa Twilight? Yung ending.
Yung ending.
Anong
yung
pinaka-last?
Last,
pinaka-last.
Breaking Dawn.
Yung Breaking Dawn
Part 2.
Na alin doon yung parang nasa
yung confrontation
nasa
na
yung confrontation na susuguran sa creation lang pala ng
kasi di ba sa original wala yun, sa libro wala yun eh,
yung vision ni Alice
in na foresee niya na ganun na mangyayari
yan.
Akala mo lang labanan
tapos biglang magano parang that's a welcome twist, di ba? Hindi siya straightforward na fight scene. Uh-huh. Although lahat ng fans nung Twilight, ina-expect yun. Uh-huh. Na magbabakbakan lang talaga sila at magkakamatayan. Uh-huh. Diba?
Uh-huh. Siguro kasi, parang yun nga, yung expectations. Kasi meron kang, pag-reader ka, meron kang favorite part, di ba? Sa book parate, na you get disappointed pag hindi na-highlight yung favorite part mo. So parang, kung ako yung screenwriter, kung ako yung director, di ba? Dapat hinighlight to kasi ito yung, ito yung pinakamataas na, pinakamalakas na part, or ito yung perfect part for visually, di ba? Enticing na part. Pero, yun nga, di ba? Same, na you manage talaga your expectations. Para at least hindi masyadong disappointing.
So, nabanggit na rin yung disappointing niya. Sige, puntahan natin yung mga disappointing parts ng mga
adaptation. Yung mga fail ba? Epic fail.
Yung mga feeling natin. Siguro dahil, dahil may karapatan naman tayong mag-criticize ng film dahil nanonood tayo ng film at nagbabayad tayo sa pinapanood nating film unless galing sa torrent at galing sa... sabihin natin may karapatan na rin tayong mag-criticize ng film. Pero bago natin puntahan yung disappointments na yan, mag-break muna tayo.
Pwede? Oo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Sundutin
niyo. Susundutan lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar! Walang a-absent ha?
Epic fail. Sa mga adaptations. Okay, yan yung binabalikan nating usapan para sa mga adaptations ng mga pelikula, no? Sa ikaw muna, Bads, ano yung epic fail para sa iyo? Bakit siya epic fail?
City of Bones.
Okay.
Starring yung anak ni Phil Collins, si Lily Collins, tsaka si Jamie Bower. Sige, tingin ko yung nag-epic fail doon yung characters.
Kwento mo muna yung City of Bones. Mabilis na mabilis.
Ano nga ba kwenta ng
yung
City of
Bones? Siya, yung mga guardians sila or
medyo
something.
Medyo guardians, di ba? Parang witchcraft din yung ano nila.
Sorcery din. Parang mga sorcerer sila na meron silang mga runes sa katawan.
Hindi ko na-review masyado.
Tapos,
yung back.
Bawat isa sa kanila habang lumalakas yung powers nila, nadadagdagan sila ng runes. These are special powers.
Na hindi sila nakikita ng ordinary people, di ba?
Yung mga runes sa katawan nila. So, hindi ko ma-recall. So, anyway, so, it's a City of
Bones. When it comes to, sir, yung reason kung ba't nag-fail siya, I think si Jamie Bower, hindi siya bagay dun sa character.
Sa character.
Yun yung, di ba, minsan yung characters, yung mga actors na gumaganap. Kaya, nagiging rason din to kaya nagpe-fail yung adaptation. For instance, Lily Collins, sikat na siya. May mirror-mirror siya. May mga movie siya kasama si Taylor Lautner. Pero, etong si Jamie Campbell Bower, even though alam ko nasa ano siya nasa movie siya ni pangalan nito? Ni Sweeney Todd, yun. Yung si Sweeney Todd. At kumakanta siya doon. Parang hindi yung itsura niya, sir, hindi siya bagay dun sa character na piniplay niya. I think yun yung isa sa rason kung bakit nag-fail lang City of Bones. Tapos, may mga kasabayan pa na...
Hindi, tsaka, sa, tsaka yung sa plot mismo, na parang...
May na-reveal na sila, sir, sa plot, oh,
na,
diba?
Nag-reveal na agad sila, eh.
Magkapatid sila.
Oh, parang dun pa lang, parang alam mo na na, oy, hindi na masusundan
to. Hindi na masusustain yung move.
Kasi ni-reveal na nila, eh. Parang paano pa ito twist yung mga susunod kung sakasakali.
Oh. Sayang.
So, yung sa akin, yung pinaka-epic fail for me, yung sa Twilight 2, eh. Yung sec, yung naghiwalay sila.
New Moon.
Tapos yung may eksena doon na naiwan si Sibelia.
Bella.
Sorry.
Sibelia Flores.
Si Bella, 'di ba? Yung parang iniwan siya ni ano ni
alam ko 'yan, favorite part ko
dapat siya pumunta siya ng Italy
October, November, 'di ba yung
oo, yung sa
sa novel, parang nag-change lang, tapos blanco lang
oh,
siya.
Oo, diba? Blanco lang, oo.
Tapos doon, parang, yung
parang doon,
nasa room lang siya.
Nasa room siya, over the shoulder, likod. Nakasilip oo. Sa bintana. Oo. Tapos,
there's a possibility.
Diba?
Ah, yun, yun. Oo,
diba? So, oo nga. Oo.
Parang feeling
kasi
ko.
Sobrang dramatic yan sa book, oo. Yung mga heavy-heavy niya.
Ang tagal-tagal na binigay na parang part ng libro dyan. Mm-hmm. Pagdating doon sa film, pinangsadahan lang.
Eh,
parang,
kung ikaw yung ano,
anong approach ang gagawin niya sa room?
At siguro i-visualize siguro yun yung mga pagkakataon na si anong pangalan niya
si
Kristen
Stewart
na kasi hindi naman talaga siya umaarte, parang super poker face lang siya. Siguro pinaglaruan na lang yung character, mala music video na may babaeng poker face na naglalakad sa kasi yung parang treatment ng Notting Hill na nag-changing of the seasons, changing of habang naglalakad siya sa street, di ba? Parang medyo ganun yung inexpect ko na ganung klaseng ka-visual na okay. tapos si Bella, hindi siya yung nakamukmuk lang na ganun na nakaupo lang sa isang death, sa isang ano, no.
Ito si Ram, fan na fan siguro to ng Cine Scholar.
Sa mga kuko ng liwanag, tatlong ano pa ang nobela, Noy P yung nagkaroon ng Bata-bata,
paano ko ginawa?
Luwalhati Bautista.
Oh.
I think yung mga Wattpad din, di ba, sir, makukonsider.
Ayaw mo na yun.
Oh, mga bago, mga Wattpad. Yung mga ang madalas kasi sa literatura sa Pilipino, ang palaging pinagbabasehan yung Buhay ni Rizal, no, Limitangere, El Filibusterismo. Kasi parang, kumbaga, yung literaturang Pilipino, hindi pa masyadong hindi pa tayo nag-agree kung sino ba yung bestseller sa atin. Wala tayong ganong klaseng sistema sa Pilipinas. Kaya yung mga palaging na-adapt ng mga pelikulang Pilipino, ito yung mga classics talaga. Florante at Laura,
Ibong Adarna,
yung Biag ni Lamang, no? Meron maraming mga ganyang mga adaptations sa ano, no? Pero the rest talagang very very minimal. Siguro ngayon nagkakaroon ng resurgence ng mga adaptations galing sa mga short stories, or nung nagsimula yung nagkaroon ng part ng mga late 2000, mga 2007, 2008, nagkaroon ng resurgence, tinitingnan ulit ng mga independent filmmakers yung mga palangka awardees, no, as veritable source. Pero hindi pa rin nag-catch ng ganung klaseng
adaptation.
Kasi ha? Hindi siya nagkaroon ng ganung karaming hindi nasundan. Yeah. So manaka-naka yung mga pelikulang
Laro sa Baga din.
Laro sa Baga.
It was a novel.
Hindi, it's a comics.
Comics
Laro sa Baga, no? Kaya marami tayo yung mga
comics
nung 70s.
Lalo na comedy.
Carlo J. Caparas.
Oh, Carlo J. Caparas, yung mga pelikulang Suma. Sino yung anak ni Suma?
Si Galema.
Ayan.
Na naging TV
so,
adaptation.
Siguro yun yung pwede mong ipangalandakan na
Agua Bendita.
Graphic novels.
Correct.
No, yung comics natin.
Ang mga Asyong Aksaya noon, di ba? Daming series niyan.
Asyong Aksaya. Oh, Asyong Aksaya Goes to Congress. Goes to America.
Kalabog and Bosyo.
Galing naman to sa comics. Comics sa Diyaryo.
Diyaryo.
Oh. Sa Diyaryo naman, no? Yung comic strips.
Mm-hmm.
No? Tapos, ayan, yung mga sources talaga ng mga pelikula natin noon. Ang marami talaga pinanggalingan, comics, mga love comics, romance comics, yung ano, alam ko, sana'y wala nang wakas. Nasa comics 'yan originally. Yung mga may ilan pang pelikula si Rosemary Hill at saka si ano, sino ba yung
Hill?
Hindi, Rosemary yung nanay.
Okay.
May mga pelikula sila na hango sa comics talaga. Oh.
No? Most of them.
Yung mga bomba films, sir, di ba? Halos...
Ay, hindi. May sariling... may sariling inspirasyon yung mga bomba films.
Siguro kasi kaya comics kasi may mass-based na siya.
May mass-based na.
Kasi, di ba, pumatok na siya as comics na whether wakasan man siya.
Pero in terms of yun talaga, in terms of novels talaga, medyo mahirap pa ni, mahirap sundan. Hindi ko talaga masabi
na, no?
Yung
mga bidado na,
yun,
diba?
Si na Helen
comics
Mary.
Yun. Ay,
no, merong diba? Comics, merong pocket Valentine book. Romances. Correct, correct.
Pero nauna siya sa comics. Actually, okay. Kaya nagkaroon ng pocket book.
Hindi ko naabutan. Yung naabutan ng Valentine
yung,
romances.
Nauna kasi yung... Hindi, kaya nagkaroon ng pocket books na in Filipino dahil just sa mga Valentine romances noong 1980s.
Mm-hmm. Oh, yun,
yung Sweet Valley High. Yung mga ganon.
Hindi. Iba yung Sweet Valley High. Ibang kategory sa Valentine romances. Mas pangmatanda yung Valentine romances eh. Ah. Talaga nabasa eh, no?
Ito yung Sweet Valley High yung...
Sweet Valley High, pang high school talaga yun. As in, big deal yung kiss doon.
Hindi, actually,
sa Valentine romances, hindi na...
Actually,
big
yun din ang sinundan nila Hilda Olvidado nung mga 80s na. Pero yung mga names na yan, nanggaling talaga sa comics. No, nanggaling talaga sila sa comics. Yun nga yung mga ano...
Oh, yung mga comic ano muna na writers. So, si Carlo J, di ba?
Si oh, Derek Carlo. Jay, oh, talagang, sa kanya yun. Mm. Yung anong pelikula niya? Yung Joaquin Bordado.
Oh, madami. Si Derek Carlo.
Di ba yung Joe Pring, di ba ko?
Hindi, totoong buhay
yun. Totoo yun. Pulis talaga yun.
O Boy Negro.
Joaquin Bordado. Yung Paniki, si Elias Paniki. Oh. Comics yan.
Dami.
No? Yung mga palabas ni Ramon Revilla na may anting-anting, may mga tiyanak, may mga ano. So, galing hango sa comics. No? Okay, so ang dami pa nating pwedeng pag-usapan tungkol sa mga adaptation. Maraming salamat sa iyo, Ram, sa mga text mo, no? Sana sa susunod mag-join ka pa rin sa aming talakayan, no? Pero sa puntong to, siguro maganda na tayong announcement. Hindi na natin na-review tong ano, That Thing Called Tadhana. Sayang, nag-research pa naman ako dito, pinanood pa ako nito, oh. Pinanood ko pa to.
May pagkakataon ako mapanood.
That Thing Called Tadhana, ang paborito kong part dito, yung opening tsaka yung closing part. Yung nagsimula yung pelikula tsaka yung natapos na siya.
Yung animation.
Hindi naman yung animation.
So, yung director nito, sino ba to?
Si Antoinette Hadaone. So, graduate natin yan. No? Graduate. Mm-hmm. Nag-best thesis yan noong 2010 or 11. Okay. One of the recent graduates lang yan. No? So, this is her second film, I think. Second film.
Magkano ng gross niya
na? Mga mataas na. Oo.
Tapos sino ba bida rito?
Si Angelica.
Si Angelica.
Oh, grabe, sobrang tipid ng pelikula. Dalawang artista lang. Oh. Tapos puro interiors pa yung mga
yung mga extra lang.
Although nag-effort sila pumunta ng Banawi.
Banawi, tsaka
Sagada.
Dito sa ano? May maraming spare parts?
Hindi. Ito pa ang Banawi.
Ah, okay.
Uy, sila nagpaparamdam.
Ito na yung closing music namin, What the World Needs Now is Love by Jackie DeShannon, galing to sa pelikulang Forrest Gump. So dahil dyan, bago dyan, magpapaalam na po kami. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Ruel,
si Renan po,
si Bags,
at si Ray.
Okay, so next week po ulit. Magandang gabi.
Enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet.
para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. Oh, walang a-absent ha?